Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan Juan de Beriain. Juan de Beriain, katizima baten egilea izan zen 17. mendean, Nafarroan, bi liburu idatzi zituen, hain zuzen ere, 1621 eta 26an katizimak edo kristau ikasbideak. Hoiek dira, atal honetan, gaur jorratuko dugun gaia. Eta izen hori esan da, ba, katizimetara joko dugu, kristau bideetara. Katizimak nolabait jainkoaren hitza zabaltzeko fededunen artean, zirenen eta ez zirenen artean zabaltzeko liburuzkak izaten ziren, tokian tokiko hizkuntzetan egiten ziren, eta beraz, ba, tokian tokiko hizkuntzen hizkuntza hoien berri ere ematen ziguten, ez da?
Bai, ala da, biztan da, ez? Elizak bazuen beharra kristauen gana iristeko eta parrokian egiteko. Juan de Beriain kasu beresi bada, nik esko maite dut, beresiki izan zuen abileziakin, ez? Ze abilezi izan zuen eta nola aurkeztu zuen egindako lana. Juan de Beriain Uterga herriko seme eta erretore izan zen.
Non da Uterga, barkatu?
Uterga txiki bada, Donejakuerako bidean dagoena eta Iruñetik hegoaldean, Lizarrarako bidean, garez baino askoz lehenago, Erniaga mendia pasa eta lehenengo herria bidean aurkitzen dena Uterga da. Alor lehorra, ardantza tokia, eta gutxitan lotzen duguna euskarekin, ez? Beti pentsatzen baitugu euskara eta berdea eta lotuta doa zela baserriarekin, ez? Herri bildua da, aski lehorra eta euskalduna zen.
Herri bildua, euskalduna, oso hegoalderantza, eta zen olako euskara, topa ezakigu liburu horretan, Iruñerriko euskara, alik ja?
Bai, ego nafarrera, sailkatu dutena, gaur egun, biztena, desagertu dago, ondar batzuk baizik ez dira gelditzen Pirineoaldean, hain zuzen gure Ibarrean, Aezko aldean, eta hori sailkatu dute ego nafarrera. Ego nafarrera zen euskararen alderarik handiena, ze funtsean ezagutzen dugunez, Tafalla ingurutik hasita eta mugaraino, goiko mugaraino zabaltzen dena. Gero ja base nafarrera hasten zen, ez? Baina hortan idatzia da. Eta honek Juan de Beriainek 17. mendean hasieran idatzi zituen bi liburuzka, Tratado de Ir Misa eta Doctrina en euskera eta euskaraz Baskuence y en Romance. Berak esaten duen bezala, ez?
Xamar, antzinako liburuak eta aipatzen ditugula, hau oker espanago 17. mendeko liburua dugu, ezta?
Bai, bai.
Claro, horrek pentsarazi behar digu beti norbaitek halako liburu bat idatzi badu, horrek esan nahi duela aurretik nola baiteko eskolaratze, nola baiteko alfabetatzea bai. Izan duela, norbaitek erakutsi diola berari eta bera norbaitentzat ari dela egiten, ez da?
Bai, hori da, ez gara askotan komentatu izan dugu, ez? Eskolak erderaz funtzionatzen zutela, gehien bat ez beti, iparraldean badaki euskaraz funtzionatu zutela ere, baina Elizak kristautasuna edatu nahian, doktrina pasarazi nahian, ba, nahi gabe doktrina emateak euskaldun huts zirenei ba suposatzen zuen halako alfabetatze minimo bat irakurri behar baitzen euskara eta doktrina eta hola, ez? Hain zuzen hori da Beriainek idatzi zuena, hortarako nahi zuen.
Eta inguruko herrietan banatuko zuen liburu hori, erabiliko zuten liburuzka hori, ezta? Ba, behar bada edateko jendeak, baina baita aurren artean ere bai, ezta?
Denetarik eta askotan ez badago bat doktrina bat Sancho el Suarena, ezagutzen ez dugun ale bat ere. Eta kurioso da, Saltxo Elsok adibidez idatzi zuen
ere. Barkatu, hori agertzekotan Etxebarreren liburua baino lehenagokoa, ez geroagokoa.
Ondorengoa. Amazazpigarren mendean hasieran ere bai, baina ezagutzen da, hor, Nafarro Garaian, egin zen lehen doktrina, bi hizkuntzetan ere bai, Saltxo Elsorena da. Eta ezagutzen da, existitu zela izan bazela, ze mandatari batek eraman omen zituen 201 liburu hoietakoak Erribera ara, kurioso denaz, liburu bizkuntzetan zegoen. Eta gero nunbait edo galdu zen edo etzuten etzioten ordaindu, eta orduan sortu zen auzi bat. Eta horregatik esagutzen dugu auzi hortan, aipatzen delako Saltxo Elsoren doktrina kristiana, euskera en baskuentze, en romantze, eta horregatik esagutzen dugu izan bazela, ez da, alerik ere topatu.
Liburu desagertuak bai. Baitugu.
Bai. Juan de Beriainen kasuan, poeta dena da aipatzea erderaz, euskaraz zerratik egiten duen, eta eta ditu bi esaldi antologikoak, zen batean aipatzen du.
Zergatik egiten duen bai. Bere katisima hori euskaraz, ezta?
Hori da, ze lehenengoa zen Tratado de cómo se de oír misa, eta bigarrena Doctrina Cristiana en Romance y Vascuence. Bigarren hontan esplikatzen du zergatik egiten du euskaraz, eta erraten du. Erderaz. Porque no ha habido nación en el mundo que no se haya apreciado de la lengua natural de su patria y de enseñarla en las escuelas a leer y escribir. Según esto, razón es que nosotros estimemos nuestra lengua vascongada. Y después acá, hasta el día de hoy, se ha conservado en la muy noble ciudad de Pamplona y en toda la tierra vascongada. Orduan, explicatzen du songi, hori, nazioari dagokion lan bat dela, eta hori atxiki behar dugula. Arras esaldi poeta da, ez?
Oso poeta, ze azken finean hizkuntza nazionalaren aldeko aldarrikapena egiten ari.
Hori da. Eta egiten du lanetik, praktikon, berak egin du liburu hori, ez?
Eta gero kuriosoa da itzen erabilera nola aldatzen den, nola moldatzen den denboraren poderioz, ez da? Baskongado hor. Bai. Ze ongi erabilia dagoen Euskal Herri osoari, Nafarroa barne. Eta...
Nafarroan euskalduna esateko beti erabilida baskongado. Hemen pentsatzen da baskongado provintziai buruzko zerbait dela, ez baskongado, ez de habla baskongada, alegia da euskalduna dela, euskaraduna dela, ez?
Bai, hori berez da erdarak euskaldunoi izendatz, euskaldunok izendatzeko sortu duen hitza da.
Hori da. Ta gainera erderaz romanzado esaten zen. El romance en romanzado, ese es un pueblo romanzado, es un pueblo baskongado. Diferentzia hizkuntzan zen, ez?
Ba, herri baskongadoak, euskaldunak ziren bekoak, eta zerbait erantziko du, Samar?
Bai, ba, esplikatzen du, zeatik egiten duen bertako euskaran, ego nafarrera gaur egun zailkatu duten hori, eta esplikatzen du erderaz ere, eta arraspoita da zen, aipatzen du Iruñeko hizkuntza dela, ez? Eta esaten du, jo escribo en el euskara, en el vasco, el que se habla en Pamplona, cabeza de este reino y obispado de Navarra, que es el que se habla en la mayor parte de él, donde se habla vascuence, y el que mejor se entiende en todas partes. Hor garbi dago Mazazpigarren mendean.
Ez da, hiriburuko zentraltasun hori aipatzen ari da.
Hori da, eta nabarmentzen, eta lekukotasuna ematen, Iruñeko hizkuntza euskara zela.
Ba, benetan interesgarria, antzinako liburu hoietatik, azalean daukaten baino asko gehiago atera daitekelako beraietatik, ezta? Denetariko ondorio soziolinguistikoak gaurkoan Samarren eskutik egin dugun bezala.